Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Pisava, Kurier New. Prav tista, ki spominja na tipkalne stroje, kakršni so bili nekoč v uporabi. Velikost 12. Razmak med vrsticami dvojni. Velikost papirja A4 format. Datum 2. april 2015. Misija: odpravitev urejenega pisnega arhiva Radija Študent iz Rožne doline v arhiv Republike Slovenije, Gruberjevo palačo na Zvezdarski ulici. Od včeraj je javnosti na voljo dopolnjen pisni arhiv oddaj Radija Študent na Zvezdarski. V sklopu MTL-RŠ ste lahko nekaj poustvarjan programa že slišali in so vam na voljo in na posluh na spletni strani radiostudent.si, poševnica muzej. MTL-RŠ je muzeološko-tehnični laboratorij Radija Študent, ki se ukvarja z vprašanjem udejanjenja muzeološko-tehnične zbirke. Kot je zapisano na začetni strani, se ukvarja, citiramo, sintezo muzeologije, etnografije, zgodovine, kulturno-antropološkega, metodološkega in teoretskega aparata ter razvijanjem svoje raziskovalne metode poimenovane radijska etnografija ali on-air etnografija. Skuša najti različne načine predstavitve prve študentske radijske postaje v Evropi. O arhiviranju pod vodstvom Andraža Magajne in Marka Dolesa smo se pogovarjali z Markom Dolesom. Za kako obsežen projekt je šlo?
Tu sva se z Andražom Magajno malo zapletla, ker sva lani za 45. obletnico delala en research v arhivu Slovenije, ker sva ugotovila, da je tam že 144 škatel iz prvega obdobja delovanja radija. Potem smo ugotovili, da je tudi na radiju ful tega materiala in smo spakirali skupaj tudi z neki s pomočjo praktikantov z oddelka za etnologijo 307 škatel. To pomeni, da zdaj imamo na razpolago v arhivu Slovenije 451 škatel z materialom.
Kaj je vsebina oddanega pisnega arhiva Radija Študent?
To gradivo pa obsega materiale iz vseh redakcij in tolpe bumov in glasbene oddaje in off programe in glasbene opreme in marketing, ko so reklame snemali. Mislim, praktično je tam vse in je to, zdaj je vse to gradivo v arhivu in je na uporabo vsem potencialnim raziskovalcem in tistih, ko jih zanima Radio Študent.
Od kjerga do kjerga leta pa govorimo?
Ja, materiali so prvih 144 škatel, ko so bile v arhivu, so nekje zaobsegajo materiale do leta 84. Zdaj zadnjih 300 škatel je pa večinoma gradivo je od leta 84 naprej, so pa tudi starejši dokumenti, no, ko so še vedno ostali takrat na radiju, zgleda, ker so opravili prvi ta arhiviranje.
Koliko časa je potekal projekt?
Precej je bilo na tega dela je bilo na Andražu, ker on je bil tudi neki zaposlen preko javnih del. Je pa to trajalo kar od lani zgodaj poleti, od junija do zdaj. No.
A pa to je zdaj že takoj na voljo. Mi kaj moramo, če hočemo iti po arhive, pa najdeti recimo eno tolpo bomo iz leta 95.
Ja, tu obstaja ta indeks, ki ti ga tam dajo v arhivu, ti naprimer pokličeš ali pa greš v arhiv, pa ti dajo ta dokument, v katerem, kakor je nakazalo, indeks, in tam si pol najdeš, kar bi te zanimalo in naročeš škatle. To ponovadi pa to sicer traja en dan, dva. Če za dosti zgodi zjutri pokličeš, ti lahko že tisti dan zrihtajo. Ker so pa te škatle, niso prav v arhivu, so na eni dislocirani enoti, ker tudi arhiv Slovenije ima že toliko materialov, da niso vsi tam v Grubarjevi palači.
Projekt vseeno še ni zaključen. Prešel je v drugo fazo, kjer se bo digitaliziralo tudi zvočne posnetke. Arhiv ni popoln, vseeno pa je še vedno uporabnih veliko trakov, pa tudi videokaset, na katere so včasih zapisovali daljše zvočne posnetke. Nekaj vzorcev že spravljenega arhiva pa je tudi na spletni strani muzeja.
Tu je cela zabava, že ker smo šli ta prvič v arhiv, ko sva Željcem začela, sva to malo brskala in zdaj je težko reči, da bi kakšna ostala. Najde se pa ful stvari, naprimer zanimiv je bil dokument, ko sva ga tudi objavila na strani tej muzeja Radija Študent, ko jo mava z Željcem, kadar delava ta naš znanstveni program, arhivski, muzeološki. Je bila ta dokument, da sta dva dokumenta, kdo je ustanovitelj Radija Študent, tako da še zdaj ne vemo niti tega.
Včeraj se je v kinu Šiška odvil posvet o samozaposlenih v kulturi. Na njem so v prvi vrsti sodelovali Jadranka Plut, predsednica delovne skupine za samozaposlene Nacionalnega sveta za kulturo, Marija Mojca Pungerčar, samozaposlena v kulturi, Denis Miklavčič, predsednik delovne skupine za samozaposlene v kulturi na Ministrstvu za kulturo in Simon Kardum, direktor kina Šiška. Nekaj komentarjev je moderatorka prepustila tudi zbranim v dvorani. Prisluhnimo izjavi Denisa Miklavčiča.
Izjemo seveda je treba odpraviti pravzaprav na ta način. Zdaj bom malo pač bolj v ekonomskem smislu govoril. No. Večina trga dela na področju dela samozaposlenih v kulturi je regulirana oziroma je financirana iz strani države, kar pravzaprav pomeni poseg države na trg. S tem se seveda porušijo ta idealna tržna razmerja in podalje, ki generirajo neke poštene razmerje na trgu. Zaradi teh posegov države je treba to področje po drugi strani regulirati, da se izravnajo te posegi. V tem smislu govorim o odpravi izjeme. Ne? Se pravi, da bi se z ustrezno regulacijo bom rekel, izničilo ta negativni vpliv državne regulacije. Ne, to, če ilustriram, ne, gre za to, recimo, da če je nek javni zavod financiran iz javnih sredstev, pa rečemo temu recimo v celoti, ne, potem tako javno zavod, recimo, ni potrebno delati kvalitetnih produktov, ki bi jih na trgu prodajal, ne, ker je itak financiran iz strani države. Kar pomeni posledično, da nek tak gospodarski subjekt ne potrebuje kvalitetne delovne sile, ki bi naredil kvaliteten produkt, ki bi generiral kvaliteten prihodek, ampak potrebuje pač zgolj neko ceneno delovno silo.
Več o posvetu samozaposlenih v kulturi tudi v oddaji Oči da ne vidijo, ta ponedeljek ob 20. uri na Radiu Študent. Za redakcijo za kulturne in humanistične vede pred praznovanjem Zombie Jesus Weekenda Pijan